Ništa po ploljem. Ačiū jaunimo centrams ir visų jaunimo organizacijų nariams. Ačiū mišiose giedojusiam Lietuvos jaunimo dienų chorui ir vadovei Vitai. Ačiū Jums, Marijos radijo klausytojai, kurie drauge meldėtės. Noriu priminti tiems, kurie turi pinigų, jaunimas turbūt mažai turit, kurie galit pastoviai palaikykit Marijos radiją, nes jis išsilaiko tik iš mūsų aukų. Jam ne tiek daug, bet kas mėnesį reikia už dažnius mokėti 90 tūkstančių. Tai daug. Ir toks mažas stebuklas, kad žmonės saukoja ir Marijos radijas gyvuoja jau 9 metus. Po šventųjų mišių užsiregistravusių dalyvių laukia vakarienė. O 20 valandą už pusvalandžio krikščioniškos muzikos koncertas šioje aikštėje. Dabar priimkit ganytojo palaiminimą. Palaiminimas ta mintimi, kad tai, ką girdėjote, ką meldėtės, ką prašėte, kad tas žodis, tas maldo žodis taptų kūnu jūsų gyvenime. Viešpat su jumis. Garbė Viešpaties vardui. Te padeda mums Viešpats.
Dangaus ir žemės kūrėjas.
Te palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs Viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Pasitikiu tave. Pasitikiu tavim,
Ką tik nuskambėjo Lietuvos jaunimo dienų himnas, kuriuo baigėme transliaciją iš Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos. Šventose mišiose buvo meldžiamasi šventosios dvasios dovanų jaunimui ir jų ugdytojams. Homiliją sakė kunigas Ramūnas Norkus, giedojo Lietuvos jaunimo dienų liturginis choras. 19:36 eteryje Marijos radijas. Netrukus laida Dievo žodis, 20:00 Švento Jono valanda. Likime kartu.
Eteryje laida Dievo žodis.
Iš skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė brūzdėti prieš Dievą ir Mozę murmėdami, kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume toje dykinėje, kur nėra nei duonos, nei vandens. Mes šleikštuojame nuo to priesko valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė, mes nusidėjome, kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei, pasidirbink gyvatę ir iškelkant vėliavos koto. Kiekvienas įkeltasis pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbino švario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įgeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis. Neužmirškime Dievo stebuklų. Klausyk mano tautą, ko tave aš mokysiu, ką jums burna mano byloti dėmėkis. Mano lūpos aiškins pavyzdžiais, paslapti senųjų amžių atskleisiu. Neužmirškime Dievo stebuklų. Galabijami imdavo Dievo ieškoti, grįždavo glaustis prie jojo. Atsimindavo, kad uola jiems yra Dievas ir vaduotojas Dievas aukščiausias. Neužmirškime Dievo stebuklų. Jie gerindavosi jam savo burną, meluodavo savo liežuvis. Netiesios jam jų būdavo širdys, jo sandorai nebūdavo klusnus. Neužmirškime Dievo stebuklų. Tačiau Dievas pasigailėdavo, dovanodavo kaltę, nenorėdavo jų sunaikinti, kas kart sulaikydavo savo rūstybę, nebaigdavo viso apmaudo lieti. Neužmirškime Dievo stebuklų. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir dovanojo jam vardą, kilniausia iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Joną. Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas ginesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Girdėjote Viešpaties žodį. Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Taigi, šiandieną yra mūsų bažnyčioje nuostabi šventė. Šventojo kryžiaus išaukštinimas. Švenčia ne tik tai vakarų bažnyčia, bet ir rytų bažnyčia, kuri šią šventę vadina garbingo ir gyvybę teikiančio kryžiaus visuotiniu išaukštinimu. Tas kryžius, kuris pačioje pradžioje buvo gėdos ženklas, gėdos simbolis, nes an jo būdavo nukankinami žemiausios kastos, žemiausios gyvenamosios vietos gyventojai, vergai ir Neromos imperijos gyventojai. Tačiau jisai tampa bažnyčios išaukštinimu. Ir norėčiau truputėlį pakalbėti apie istorinę šito švento kryžiaus išaukštinimo šventę. Taigi, ši šventė užgimė kartu su krikščionybės triumfu Konstantino didžiojo laikais, maždaug apie 303-337 metus, kada paskelbė krikščionybę kaip pagrindinę religiją Romos imperijoje. Tada buvo pastatyta ant Golgotos ir Viešpaties kapo prisikėlimo šventovė. Ta vieta nuo pirmųjų bažnyčios gyvavimo dienų traukė gausybę piligrimų. Antrojo amžiaus pradžioje imperatorius Adrianas maždaug 117-138 metais, priešiškai nusiteikęs prieš judaizmą ir krikščionybę, nusprendė sunaikinti visas žymes, kas primintų šias nepatogias religijas. Visiškai perstatė Jeruzalę bei suteikė jai vardą Elija Kapitolina. Ji turėjo būti administracinis ir religinis valstybės centras. Sulygino su žeme Golgotos kalną, užpylė Viešpaties kapo angą ir ten pastatė Veneros šventovę. Kai imperatorius Konstantinas Didysis priėmė krikščionybę, jis sakė nugriauti pagonišką Veneros šventovę ir pradėti kasinėjimo darbus toje šventoje vietoje. Buvo atkastas Kristaus kapas, ant kurio imperatoriaus Konstantino didžiojo įsakymu Jeruzalės vyskupas Makarijus pastatė šventovę. Po kiek laiko Palestina aplankė imperatoriaus Konstantino didžiojo motina šventoji Elena. Ketvirto amžiaus istorikas vyskupas Eusebijus iš Cezarėjaus nepatvirtina, jog šventai Elenai pasisekė atrasti tikrąjį Kristaus kryžių. Tačiau jau ketvirto amžiaus antroje pusėje ši relikvija buvo garbinama Jeruzalėje. Šventas Kirilas paliūdija, jog švento kryžiaus relikvijos buvo išplitusios jau po visą Romos imperiją. Anot šventojo Naukso Būrnio, ženklas kaip įrodymas, kad tikrai šis kryžius yra viešpaties Jėzaus, buvo rasta lentelė pritvirtinta prie kryžiaus su Jėzaus kaltinimu. Jėzus Nazarietis, žydų karalius. 5 amžiaus pradžioje Tiranijus Rufinas švento kryžiaus suradimą sieja su šventaja Elena. Ta pati paliudija ir bažnyčios istorikas Sozomenas, gyvenęs 440 metais. Matome kryžiaus istoriją, Jėzaus Kristaus kryžiaus istoriją, kad bažnyčia nuo pirmųjų amžių stengiasi visų pirma surasti tą kančios bei išganimo įrankį. Ir jį suradusi būtent išaukštino, nes per kryžių ateina į pasaulį išganimas. Na ir kviečiu, pažvelkime į šios dienos evangeliją. Evangelija yra paimta iš platesnio konteksto, iš didesnio teksto, 3 skyrių apima ir 4 skyrių. Pavadinimas yra įsikūnijusio žodžio apsireiškimas. Įsikūnijęs žodis, tai aišku, yra Jėzus Kristus. Na ir 3 skyriuje, kuriame mes randame šį fragmentą, tai yra būtent Jėzaus žodis ir žydų didžiūno Nikodemo žodis. Tai yra polemika arba diskusija su žydų didžiūnu Nikodemu. Ir kviečiu, pasižiūrėkime tekstą. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kai kurie rankraščiai graikų kalbos turi truputėlį kitokią sakinio sudėtį. Klausome. Ir niekas neįžengė į dangų, kaip tik tai tas, kuris iš dangaus nužengė, žmogaus sūnus, kuris buvo danguje arba kuris yra danguje. Taigi kitais žodžiais, evangelistas Jonas mums nori pasakyti, kad Jėzus yra dangaus gyventojas. Jėzus arba žmogus yra tas, kuris turi dangiškąją kilmę. Taigi Jėzus yra dangaus karalystės įkūrėjas. Jėzus yra Dievo karalystės įkūrėjas. Jėzus yra tas, kuris ateina iš tėvo ir kviečia visus pas tėvą. Skaitome toliau. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Šitoje eilutėje mes sutinkame užuominą apie kryžių, kryžiaus išaukštinimą, kuris įprasmina būtent amžinai gyvenimą. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį. Mozė vedė išrinktą tautą į pažadėtą žemę. Kelionė truko apie 40 metų. Ir žmonės paprasčiausiai jau nebeturėjo vilties. Žmonėms buvo sunku ir žmonės murmėjo tiek prieš Mozę, tiek prieš viešpatį Dievą. Dėl viešpats užleidžia jiems būtent gyvates arba žalčius, kurie įkasdavo tautai ir jie mirdavo. Ir tada Mozė ėjo pas viešpatį Dievą ir prašė pasigailėti tautos, pasigailėti tų žmonių. Ir viešpats pasakė, padaryk varinį žaltį, pakabink ant medžio, kas pažiūrės, tas pasveiks. Taigi, žalčio simbolika, pakabinto žalčio simbolika, tai yra būtent atitinka kryžio simbolika. Senajame testamente žaltys arba gyvatė, tai yra būtent šetono arba nuodėmės simbolis. Tačiau Naujame testamente matome, kad kryžius, Jėzus ant kryžiaus nugali tą nuodėmę. Ir reiktų taip pat atsižvelgti dar į vieną tekstą, kurį norėčiau jums pacituoti, kas liečia kryžių, kas liečia būtent nuodėmę ir kas liečia tą ženklą. Pranašas Ezechielis 9 skyriuje štai ką kalba. O Izraelio dievo šlovė buvo pasitraukusi nuo kerubo, ant kurio laikydavosi prie namų slenkščio. Viešpats pasišaukė drobiniais vilkinti vyrą, su raštvedžio reikmenimis prie jos mens ir tarė jam, pereik per miestą, per Jeruzalę ir pažymėk taf ženklų kaktas dūsaujančių ir dėjuojančių dėl visų bjaujųjų nusikaltimų, kurie jame daromi. O kitiems man girdint atsakė, eikite jam iš paskos per miestą ir žudykite, te nebūna gailestinga jūsų akis, gailesčio neparodykite.